Raadio Kadi Kärdlas 90,1 megahertsi.
Tere kuulema 5078. keskpäeva saadet on esmaspäev 9. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Õle Aavik, me meenutame konkursi Saare Hoidis 2024 ja tema kui süri esinaine kommenteerib siis meile tulemusi. Telefonil on Saaremaa vallavalitsuse kultuuri ja spordi osakonna juhataja Kristel Peel. Uurime, kuidas korraldajate hinnangul tänavune linnapiknik korda läks. Kuidas Rametikooli tuuliku tehniku õppe arendamise projektijuht Mairud Vaik on ka telefonil ja tutvustab seda uut eriala, mida siis tulevikus Saaremaa ja Mandrimaa noored, kuidas Rametikoolis õppida saavad. Ja pärdipäevad jõuavad ka Saare ja Hiiumaale, sellest räägime saate lõpus. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja meil on nüüd telefonil Õle Aavik, tere kena keskpäeva.
Tere, minu poolt ka.
No sul oli selline üsna keeruline nädalalõpp, sest ega žüriis olla ei ole lihtne eriti, kui sa pead veel seda žüriitööd juhtima ka. Aga noh, nii palju kui mina mäletan, oled sa eluaeg ju toitlustuse valdkonnas tegev olnud. Ja nüüd, kus sa oled tegelikult Saarema toetava hariduskeskuse mis asi see oli, haridus, kooli, sotsiaalpedagoog, no väga keeruline igatahes. Siis ma saan aru, et nagu toidu tegemine hakkab meelest ära minema.
Ei hakka minema, et toidu tegemine on ikka selline südamelähedane ja õnneks saab ikka puutuda kokku selle toidu tegemisega ka reaalselt päris palju ja päris pidevalt ja mul on ka hea võimalus koolides õpilastele jagada infot tervislikust toitumisest ja kohalikust toorainest siin erinevatele klassidele ja Saarema erinevatele koolidele ka.
No kui see konkurss Saare Hoidis käima läks, see oli aasta tagasi. Sa olid ju siis ka žüriis.
Ja ma olin nüüd kolmandat aastat, nagu on mul õnn olnud juhtida selle hindamiskomisjoni tööd ja kokku leppida siis ka toredate inimestega, kes on huvitatud just sellest tervislikust kohalikust toorainest ja hoidiste valmistamisest ja kes ise ka hoolega valmistavad hoidiseid. Kui, selline tore seltskond.
Kui mõelda nüüd sellele kogu senisele kogemusele, et mis selline tendents siis on, et kas läheb järjest põnevamaks, järjest keerulisemaks või on märke, et inimesed on natuke väsinud juba sellest konkursist ja võibolla järgmisel aastal ei too ühtegi purki enam? Mis ei ole küll väga usutav, aga...
No ikka alati on enne konkurssi on selline mure küll, et ei tea palju tuleb ja kuidas on, aga Reet Viira ja Merle Vaha teevad selles osas väga head lobitööd ja ise püüan ka siin rääkida, kes vähegi on neid toidiste valmistajad, et tooge ja andke hinnata. Et ausalt öeldes on väga palju oidiseid, ei ole vähemaks jäänud, et tuleb nagu juurde ja igal aastal on meil ka mingi eri, et eelmisel aastal oli meil uluke eri, sel aastal kala eri, et püüame ka uued sellised mingid nüansid juurde anda, et oleks ikka igal aastal selline mingi põnevam ja huvitavam teema ka juures.
No need numbrid, kui ma nüüd õieti mäletan, siis magusaid hoidiseid oli vist üle 50.
54, jah.
Ja soolaseid hoidiseid või salateid, ükskõik kui me seda ka ei nimetaks, neid oli 34. Plus 10 kala hoidist.
Ja, just, väga täpselt.
See nüüd tähendab seda, et nagu magusat on nagu lihtsam teha või? Et noh, neid on alati nagu rohkem. Eelmisel aastal ka.
Jah, on jah, magusaid inimesed valmistavad rohkem, et see on kuidagi nagu traditsiooniline, et magusat toidiste valmistamine on nagu lihtsam või kergem või arjunud rohkem magusaid valmistamad soolaseid vähem, aga noh, 34 on väga hea tulemus ka.
No keegi žüriilikvidest avaldas ka arvamust, et noh, suhkruga autorid ilmselgelt konerdanud ei ole. Et seda suhkrut oli kohati vist isegi natukene liiga palju, sa jagad tema arvamust.
Minu mõelest magus peab olema magus.
No seda küll, ja aga mitte ülearu magus.
Mitte ülearu magus. Ja ma olen ka mõelnud selle peale, et paljud valmistavad selle moosi suhkruga, moosid, et panna suhkrut vähem, aga siis ma olen soovitanud ka lugeda, mis seal moosi suhkru sees on, miks saab vähem panna seda moosi suhkrut, et ta säiliks paremine, sest seal sees on ka säilitusaine. Ja ma olen mõelnud seda, kas on teaduslikud analüüsid, kumb on kahjulikum, kas säilitusainega moos või on suhkrut rohkem. Aga loomulikult ma elistan ka, et väga palju suhkrut ei tohiks olla.
Üle, ma ütlen sulle, mis on kõige kahjulikum. Kõige kahjulikum on süüa pisut halvaks või käärima läinud moosi. See on kõige kahjulikum.
Ja, seda loomulikult.
Nii, aga selle magusa žüri töö oli ju siis jah, palju raskem kui soolase valik, aga lõpuks te ikkagi jõudsite ühele meelele, no nii palju kui on inimesi, nii palju on ka erinevaid maitseid, et kas te leppisite enne kokku ka mingisugused ühised kriteeriumid, et noh, mida nagu hinnata seda teist ja kolmandat või igaüks jõudis ise mingisugusel otsusele, siis lõite punktid kokku?
Meil on hindamisel on alati hindamiskriteeriumid ees ja enne kui me alustame hindamist, sest kokku hindamiskomisjonis oli 10 inimest, 5 magusa hindamissüüriis ja 5 soolase. Ja hindamiskriteeriumid rääkisime läbi, et nii magusa kui soolase puhul oli nagu koolilapse hinnetega 2, 3, 4, 5, et 2 on selline nõrk, 3 rahuldav. 4, mis vajas veel täiustamist ja 5 oli siis täiuslik, et need maitsed olid siis täiuslikult paigas, et midagi ei taha lisada ega vähemaks võtta. Et hindamiskriteeriumid olid kõigil teada, nii hindasid, kõigil oli eraldi hindamisleht, mille põhjal nad hindasid. Oidistel on peal numbrid, me ei tea, kelle oidis midagi on, sest oidise retsept ja nimi on kinnises ümbrikus. Seda me näeme alles pärast seda, kui me oleme tulemused kokku löönud.
Nii et ei mingit sohi tegemist?
Ei, mingit sohi tegemist ei ole, kõik aus värk. Ja siis, kui meil olid kõik kriteeriumid, kõik need oidised hinnatud, lõime kokku ja tõime siis keskmise tulemuse välja ja selle ja siis avasime ümbriku, kelle milline number siis sai nagu parima tiitli. Et meil oli siis vaja valida Saare oidis, 2024 uudis oidis, pärimus oidis ja siis oli kala eri.
Vaidlesite palju või?
Ausalt öeldes ei vaielnud palju. Et punktid tulid niivõrd hästi, küll olid punktidel väga väikesed vahed. olid seal 0, millegiga ja siis 1-2, et suht tasavägine oli see, see hindamine ja need hoidised, et selles osas me ei pidanud vaidlema. Ainus asi, mis oli meil uudis hoidis, oli kukke seene pesto. Ja siis me vaatasime, et noh, süriis osa siis ütles, et see võiks olla pigem kukeseene pasteet. Et ta oli selline, noh, ilus pasteediline.
Mis vahe on pestol ja pasteedil? Seleta ära palun nedel, kes ei tea ja aru ei saa.
Noh, kõik on maksapasteeti valmistanud. Tead, mis on maksapasteet ja need erinevad pestod, et mis siis on.
Ja see oli tõesti väga-väga hea. Ma kõiki muidugi ei jõudnud ega saanud proovida ka, aga seda ma puht huvi pärast proovisin ja see oli tõsiselt hea.
Oli jah, tõesti oli väga hea toode. Ja selline uudis, et sellist toodet nagu varem ei ole Saarema hoidiste konkursil pakutud.
Aga nüüd enne, kui sa need võitjad välja ka hõikad, sul on ikka kuskil need kirjas ka va?
Ausalt öeldes, mul ei ole siin kirjas. Need võitjad on siin pa välja. Lütud ka ja nimeliselt.
Aga kas nüüd see süri lõppotsus ja sinu isiklik maitseks, need läksid nagu absoluutselt kokku või mõni asi oli selline ka, mida sina hindasid ehk rohkem või?
Ausalt öeldes meil läksid suht kokku kõik need hindamised. Et kui me vaatasime, et kes meil said ikka maksimumpunktid, olid meil kõigil maksimumpunktid peaaegu ja kes said vähem, aga soolaste puhul oli tõesti sel aastal, ma olen ise ka selline terava maitsete armastaja ja puhaste maitsete armastaja, et hästi palju oli tsillid, et tsillid oli kasutatud toodetes. Ja,
no see tsillivaimustus, see kestab vist juba mitmendat aastat minu meelest.
Ja on küll, jah, et seda kasutatakse hästi palju.
Aga kuidas nüüd lõpuks innustame ja julgustame neid, kes siis järgmisel aastal plaanivad ka sel konkursil osaleda, et mis siis nagu oleks mõistlik, kas pigem eelistada selliseid puhtaid maitseid või panna, noh, seal oli valikud nii ühte kui teist, oli sellist suhteliselt puhtaid maitseid, noh, õunamoos näiteks, ütleme siin klassikaline, no ja siis oli selliseid hoidiseid ka, kuhu oli pandud siis kokku 5, 6, 7 erinevat aiasaadust ja siis veel maitseaineid ka üksjagu, et kas nüüd eksperimenteerida sellise suure valikuga või minna lihtsama vastupanu teed, et lihtsam üldiselt on nagu raskem teha midagi lihtsalt, mis mõjuks.
Ja et selles osas on tõelda, et kui nüüd panna, seal oli ka üks, et hästi palju erinevaid maitsed oli koos ja ühtegi maitset ei tulnud nagu esile, et no mina ise eelistan ja ma arvan ka, et minu tutvusringkonnas ma tean palju teelistavad just neid puhteid maitsed, ei, no ma ei leia nagu eesmärki sellele, et ma panen sinna meie kohaliku marja või sisse selle banaani, et pigem siis seda
kuidas saaremaine just ei ole
ja et süüa pigem seda värskelt aastaringselt on saada, et ikkagi sellised puhtad maitsed, no igasuguseid neid kohvid ja kakaod ja kõik sellist asju lisada sinna maitsetesse, kui kodus maitsed, miks mitte siis seda valmistada ja on selline eriline ja tore hoidis, aga pigem ikkagi eelistada sellised naturaalseid, puhtaid maitseid, et ei ole nende tugevate maitseainetega või nii palju erinevaid komponente ühes hoidises koos, kus ei tule nagu midagi esile.
Sest no siin mulle meenub, miks omal ajal üldse need piprad ja need kanged maitseained, miks neid hakati sealt uuest maailmast kohale tooma, et noh, meremestel enne kõike liha kipus halvaks minema. No ja siis pandi hästi ohtavalt pipas peale, et maitse ikkagi väga metsa ei oleks läinud.
Ja. Nii on, jah, lihad ja kalad, et ongi, kui on ikka nii üle maitsestatud, siis tekib selline koht.
No mis sa kala erikohta ütled?
Kala erikohta oli ka 10 erinevat toodet, väga head tooted oli, ühe toote puhul oli just see, et me ei saanud teda maitsta. Kui me avasime purgikaane, siis tuli sealt välja nagu riknemistunnustega lõhna.
Äkki see oli sustreming? Saarema moodi.
Võib-olla tõesti, aga me ei olnud sellest teadlikud lihtsalt. et siin on muidugi kindlasti see, kes valmistas selle, ta valmistas selle ole ja armastusega, teinekord võib olla ka see purgi kaas ei ole niivõrd hermetiliselt sulgu või pea, et sai õhku ja selle tulemusena ta läks natuke riknema. Ja kalade puhul ka, et puhas naturaalne maitse, kala puhul sai siis koldvissi praetud räim sellises mõnusas koduses marinaadis, seal olid nii puhtad maitsed.
Ja Raul Paabu autor.
Ja Raul Paabu ja autor. No tema oli ise ka süriis, aga tema ei innanud, ta oli ruumist väljas, kui me kala sündasime. Võtsime tema toote ära ja siis pärast, kui ta oli olemas, siis ta sai innata teisi ja tõime keskmise siis välja ilma Raul Paabuta tema toodete puhul. Et ka jälle väga niimoodi aus ja õiglane indamine, et ei oleks mingit sobivärki.
Aitäh, Ülle, selle kommentaari eest ja kes siis veel ei tea tulemusi, siis tulemused sellised. Kala eri, kevadine Goldfish, autor Raul Paabu, Saare hoidis soolases valikus Õuna Õrnus, Liane Trei. Saare hoidis magus, porgandi Alõtša, kollase ploomi Tšem või Lauri Elle Väli. Rahvalemmik soolase toidu, soolase hoidis osas virsiku Chili Moosli, Liian Maastik. Rahvalemmik magusas, kategoorias pihlaka želee. Rain Rand, uudis hoidis soolane kukeseene pesto, Lilian Maastik, uudis hoidis magus, ahjuuna moos, Maie Meius, pärimus hoidis soolane marineeritud kurgid Anneli Õisnurm ja pärimus hoidis magus, pohlauna moos, moos, Maie Meius. Ja suured tänud siis kõigile, kes tänavu konkursil osalesid, süriile loomulikult ka, järgmine aasta tuleb konkurs taas.
Mina omalt poolt ka tahan väga-väga tänada kõiki neid, kes peid oma hoidiseid, et nad osalesid konkursil suur tänu ja kummardus, et te hoiate meie kohaliku seda Saarema esivanemate kombeid ja tavasi aus ja suur kummardus indamiskomisjonile, kes indasid, kõik olid väga professionaalsed selle alal ja ise ka, kes armastavad hoidiseid valmistada ja oskavad hinnata. Suur tänu ja kummardus kõigile.
Aitäh, Mõile.
Ja, valun.
Laupäeva õhtul oli jälle rahvas kodust välja tulnud, toidukorvid, piknikukorvid kaasas ja põhjust oli küll ja veel, sest noh, ikka jälle tuleb korraks tulla ilusal soe õhtul kesklinna kokku, istuda laua taha, süüa juua natukene. Ja nüüd on meil telefonil Saarema vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Kristel Peel, tere kena keskpäeva.
Tere, tere.
No ütle palun, kui sage külaline sa nendel tänavapiknikel varasematel aastatel olnud oled?
No ikka kõigil olen käinud.
Nii, ja siis ma kujutan ette, et noh, kui vahel mõni asi tekitas küsimusi või küsitavusi, siis mõtlesin, no näed, kui mina nüüd oleks seda korraldanud, ma oleks teinud vat just niimoodi.
Tegelikult mul ei olnud sellist küsimust tekinud enda sees, sellepärast, et minu mõelest on kogu aeg tore olnud.
No ma mõtlesin lihtsalt, et äkki oli nii, et noh, karma sai su kätte ja nüüd sa pidid ise olema selles korraldus toimkonnas ja selle üritus ära tegema.
Ja karmasse ma usun selles suhtes, sai kätte küll.
Nii, kuidas te olete nüüd ise keskis juba väikse välkkoos oli kara pidanud, kuidas korraldajad ise üritusega rahule jäid?
No me natuke eile jagasime neid emotsioone juba, sest need olid nii värsked ja nii suured, et loomulikult me jäime rahule, et noh, nagu iga suure asja korraldamisel juhtub igasuguseid asju, aga kõik leidis lahenduse ja selles suhtes see karma jällegi teistpidi toetas meid, et kõik läks hästi ja no tõesti oli ju ülimalt emotsionaalne ja tore, et vähemalt tundus meile küll nii.
No kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, siis hakkame algusest peale, et kui sai selgeks, et senine korraldaja tänavu seda üritust ei tee, siis noh, istusite jälle maas ja arutasite, et noh, mis siis teha, no oleks olnud üks variant ka, et see lihtsalt ära jätta, me oleme ju elanud ka ju enne tänavapikniku, noh, me oleksime elanud üle ilmselt selle aasta ka, maailm ei oleks hukka läinud ehk väga.
Et, no selles suhtes on sul jah õigus, et siis me tegime küll välk koosoleku ja istusime ja täpselt seda arutasimegi ja abivallamanem küsis, iga üks pidi ütlema, kas, mis ta arvab, kas teeme või ei tee ja absoluutselt kõik lauaras ütlesid, et jah, teeme.
Nii ja siis järgmine ekstensiaalne küsimus oli see, et kui teeme, siis kus teeme? Seal oli juba mitmeid variante, oli juttu ka pargist näiteks, ma mäletan.
Ja kuna me tõepoolest ei tahtnud mitte kuidagi endisele korraldajale nagu meelehärmi valmistades me mõtlesime, et muudame asukohta, teeme teises kohas, aga see oli nii lühikese ajaga liiga keeruline, et Fienta, kes müüs pileteid, nende laudade joonistamine sinna parki oleks olnud keeruline, Saarema haldusel, kes kõik need lauad sinna paigaldas, oleks olnud erakordselt keeruline seda teha. Tehnikat ju pargis nii palju kasutada ei saa, et lihtsalt aega oli vähe ja tegime olukorras, mis me saime.
No minu mõelest oli ikkagi väga õige mõte ja ainuõige mõte, sest noh, vaadates siin, kui päeval hakati neid laudu kokku panema, noh, millised suured traktorid neid konteinereid tassisid ühest kohast teise, noh, parki nad ilmselgelt, nad ei oleks mahtunud seal liikumagi.
Absoluutselt.
Ja noh, ikkagi kui on olemas ilus sirge tänav, noh, enam vähem sile, siis noh, miks mitte, et tegelikult minu te saite väga hästi hakkama, et mitte üks sõnd sõna, kui ma noh, nüüd tagantjärgi mõtlen, et noh, kui ma oleks hakanud vaatama see väga kriitilise pilguga, et noh, kas ma oleks nagu leidnud midagi, mille kallal norida, no mul ei tule hetkel meelde, jube piinlik, tahaks norida, aga näed, no ei hakka
no, seda on küll nii tore kuulda, ma ei tea, Tõnis, kas ma seda sinu suust olen üldse varem kunagi kuulnud.
Ei, no küll pikka, sa oled varem ka põhjust annud selleks, et mitte nuriseda.
Aga tegelikult no, on ikkagi super hea meel, kui te inimesed rahule jäid ja kui sina ka tundsid, et kõik oli hästi.
Sest no ilm on ju ilus ja see on üks eeldus, kui on ilus ilm, siis on inimene üldiselt väga leplik kõigega ja noh, ma ei tea nüüd seda osalejate numbrit, noh, üks asi on see, nüüd palju neid laua kohti müüdi, teine asi on see, paljud inimesed tulid emotsionaalselt lihtsalt kohale vaatama, mis toimub ja leidsid mõne vaba platsi kuskil istuda. Et mulle tundus, et võibolla rahvast oli isegi rohkem kui eelmine aasta.
No ma ei oska ka seda numbrit öelda, me teame, on ju palju me laudu müüsime, aga endale vaadates tundus ka, et ümber laudad oli ka tohutu palju rahvast ja tantsu pöödi nii, et igal tänaval ei jätkus tantsijaid.
Ja loomulikult üks kõige olulisem asi on ju see, et vaadates, kui palju oli neid laudu, kui palju oli kohale toodud neid prügikaste erineva sodi jaoks ja loomulikult need toaletid ja noh, ühesõnaga, see on tegelikult väga suur töö ja seal taga oli ka väga palju sellist vabatahtliku seltskonda. No nende leidmine on alati ju väga keeruline, kõik on algul juba nõus, jah, tuleme, teeme, siis kui läheb tegemiseks, siis pole nagu eriti kedagi. Kes need vabatahtlikud olid, kus te need leidsite?
Ja siin kohal kindlasti ma tahan ülimalt tunnustada Saarema haldust, Ainer Tiits on oma meeskonnaga, kes kõik need lauad paigatasid, Andre Nõu, kes kogu prügimajanduse orgunnis on ju meie enda vallavalitsuse töötajad, kui ma saatsin listi kirja, et kes oleks nõus aitama ja panustama, siis sa eksid siin kohal, nagu ei olnud üldse raske leida vabatahtlik, et nii paljud tahtsid aidata, meie rahvamajade naised ütlesid kohe, nad tulevad appi, et sellise nagu hea eesmärgi nimel, see oli nagu meeletu tore koostööprojekt.
No ja nüüd on ju teada, kuidas siis järgnevatel aastatel seda kõike teha.
No see võibolla vajab veel natuke arutamist, aga no see on selge, et piknik peab toimuma.
No ja miks ka mitte, et miks ta ei või olla ka siis selline valla sügise üks selliseid tippüritusi? Et noh, lõppude lõpuks, mis on nagu kindel, see on kindel ja noh, siis ei ole nagu hirmu, et tekivad niisugused olukorrad, kus peab jälle mingit välkkoosolekut korraldama.
No jah, tahaks küll, et saaks pikemalt planeerida ükskõik, kes seda siis korraldab, et igal juhul tähtis on, et see üritus toimuks, et see on eesmärk.
Lihtsalt palju lihtsam on ühte asja teha, kui sa tead seda võimalikult pika aja peale ette. Noh, näiteks no, juba nüüd, et homme hakkate meie... juba plaanima, et kuidas siis järgmine aasta see asi võiks välja näha.
Jaa, noh, kuu ajaga ei tahaks enam seda korraldada või kolme nädalaga, et see oli ikka paras närvile mäng. Aga üks hästi lahe asi on veel, et meil on ikkagi niivõrd lahe valitsus Saarema vallas, kes lubas, vallavanem lubas oma rõdult, kabineti rõdult diskot teha, et ma arvan, see oli ka nagu päris kift asi, mida sa saad teha ainult Kuressaares.
Noh, järgmine aasta ta võiks ju ise seda diskot seal teha, oleks veel lahedam. Näiteks. Aga aitäh sulle ja kõigile nendele, kes selle toreda õhtu korraldasid ja selle pikniku püsti panid, linnapiknik, nagu ta meil siis nimetusega oli.
Sel aastal nii.
Tänud ja kõike kaunist.
Aitäh sulle ka.
Telefonil oli Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Kristel Peel.
Sitter i en annan värld Nynnar på sången Jag skrev på perrongen Då jag for iväg En längtan stör min harmoni All tomhet som finns inuti Längtar tillbaka Jag vet att du känner Precis som jag Jag lovar mig själv när jag gick på Att detta blir den sista resan som jag går Nu vill jag stanna kvar hos dig Och känna din varma famn Jag har skrivit en sommarmelodi Det mycket sol över mig Slingor av ord som gör en till Vår egen melodi Min kärlek vuxit inom mig Snart stundar till en annan år Det var nu nästan ett år
Me vahetame nüüd taas teemat ja Kuressaare ametikoolist räägime, nendel on vahvad plaanid, uued erialad tulekul ja eelmisel nädalal sõlmis siis Kuressaare ametikool riigihanke võitnud ettevõttega lepingu, mille tulemusel rajatakse siis õpperuumid tuulikulabade hooldaja eriala õpetamiseks ja meil on nüüd telefonil selle projekti arendamise projektijuht Mairald Vaik, tere kena keskpäeva.
Tere, tere.
Nüüd le palun, kui palju sa elus ise oled selle nii-öelda tuuliku teemaga kokku puutunud?
No tuuleenergeetika valdkond on mul mind juba 15 aastat huvitanud, et olen ennast selle teemaga kursis hoidnud. Et. Aga jah, sellest nii otseselt sellega tegelema hakatav, et ise midagi saaks ära teha alles poolist aastat tagasi, Kuressaare ametikooli. Tööd pakuti, et siis hakkasin selle projektiga tegelema, aga muidugi kaugemas minevikus, kui ma veel tüürimehena töötasin, siis ma olen ju ka meretuuleparkide ehituses hotelli laeval töötanud ja ma nägin seda tööd ja neid töötajad päris lähedalt ja sel teemal see umi tuuleenergeetika vastu tekiski.
No ilmselt tava inimene ei kujuta päris hästi ette, mida tähendab ametikoolis ühe uue eriala töösse võtmine. See ongi selline pooleteist aasta töö või?
No selle jah, Kuressaare ametikool enne seda, kui mina juba enne seda kaks aastat on seda teemat arendanud, et uusi erialasid avada. No põhimõtteliselt ju ükskõik kui kuskil ametikoolis või kõrgkoolis ju uusi erialasid avatakse, siis ju lähtutakse eelkõige ju turu vajadustest või ettevõtete vajadustest. Ja tuuleenergeetika valdkonnas ka ju ametikoolide tasemel ju Eestis praktiliselt ju kaks aastat tagasi ei olnud ühtegi kooli, kes oleks sellised erialased pakkunud. aga nüüd siis jah, meie plaanime tuulikulabade hooldajate õppega alustada järgmine aasta. Ja noh, Pärnu on juba sel aastal alustanud tuulikutehnikate eriala õppega.
Aga see tuulikulabade hooldaja eriala, see on siis selline eriala, mida saab tulevikus ainult Kuressaare ametikoolist või on meil mõni konkurent veel kuskil ametikoolist tekkinud?
Labade hooldajate osas me ei näe, et praegu mõni muu ametikool hakkab seda eriala pakkuma. Ja kuna meil on ka lisaks õppetöökojal plaanis ka treeningruumid rajada, kus hakatakse ronimistreeningud tegema ja nii-öelda kõrgtööde ja kõitel töötamise treeningud tegema, siis see saab olema tõesti Eestis ainulaadne.
No see teema, et meil neid tuuleparkesi ja rannikumerre lähiajal ilmselt hakkab tulema, kui suures mahus ja kui palju, no see, selle üle on veel käivad vaidlused, aga kas see on ka üks selline valdkond, et kui inimene nüüd tuleb seda eriala õppima, siis ta võib päris kindel olla, et vähemalt lähiaasta kümnenditel temal tööpuudust karta küll ei ole?
Seda kindlasti, et tegelikult jah, praegu nii tuuleparkide ehitamisel, nii maa tuuleparkide kui ka tulevikus meretuuleparkidel on ehitus, see on juba töökäte puudus nii tuulikutehnikutest kui ka hiljem labade hooldajatest, kes siis need tuuleparki hooldama peavad. Et praegu tuuakse väljast, tuuakse tööjõudu palju sisse. Selles suhtes Eestis jah, ettevõtjate ootus on, et me koha peal koolitaksime sellised inimesi ja siis neid oleks ka mõned aastate pärast oleks neid võtta nii kogu Eestis kui Saaremaal. Aga muidugi, kes on hakkaja, see saab ka tööd naaberriikides või isegi kaugemal, et nagu meremehe erialagagi, et õpid ennast alguseks madruseks ja sa võid kuni kaptenine välja ennast õpetada ja sa saad tööd nii Eestis kui ka välislaevade peal üle maailma.
No iga projekti puhul peab rääkima ikkagi ka rahast ja finantsidest. Kui palju sellise projekti elluviimine maksma läheb, kust need rahad tulevad? Ametikool ju omast taskust seda kõike finantseerida ei jõua.
Eks ta on jah, selline rahastusprojekt, mis on Euroopa Sotsiaalfondist saime raha 1,5 miljonit ja Haridusteadusministeerium toetab ka omalt poolt umbes 400 000 euroga. Ja tuule energia assotsiatsioon, ehk siis tuuleparkide omanike ühendav organisatsioon toetab samuti 3 aasta jooksul 21 000 euroga. Oleme jah, neid eurofondide rahasid kasutanud ja plaanime veel kasutada, et ega need, jah, need investeeringud väga väiksed summad ei ole.
See eelmisel nädalal sõlmitud leping riigihanke võitjaga tähendab siis seda, et kuhugi hakutakse õpperuume tegema. Kus teil veel vaba ruumi on koolis?
Upa koolihoones on osad on laohooned, mis nüüd vabanevad ja laohooned ehitame ümber. Et siis õppekeskuse üks selline kuivastupoolne tiib osaliselt saab ümber ehitatud.
Ja sinna kuskile kerkib siis üks selline näidistuulik ka või? Õppetuulik?
Ei, õppetuulikud praeguste plaanide järgi meil ei ole.
No, see on väga vahva, seal katakate vahel võiks üks tuulik olla küll niisugune, mida kogu aeg remonditakse õppetööna.
Tuleviku küll, aga meil on järgmine hange on ka veel lõppenud, just, et me ostame tuulikugeneraatori tõepoolest, aga me paneme ta siseruumi. Me saame teda siis kasutada nii siis ronimistreeningutel, kui ka saame seda generaatorit tulevastel õpilustel näidata ja tulevikus siis ka tuulikutehnikud saavad seal harjutada tuulegeneraatori hooldust. Et see plaan on meil täitsa olemas ja arvatavasti enne aasta lõppu juba see generaator jõuab kohale.
Ja siis uus õppegrupp asub usinasti õppima järgmisest, ülejärgmisest aastast?
Järgmise aasta septembris 2025 avame õppe. Et muidu jah, oli lootus varem alustada, aga eks see rahade taotamine ja kõik hangite ettevalmistamised, need võtavad oma aja ja palju on kooskõlastajaid, et selles suhtes teeme tasapisi, et tasasõuad kaugele jõuad.
Kui suur grupp tuleb?
Esimene grupp plaanime 16 õpilast avada. Aga tuleviku perspektiivis, kui on vajadus suurem, siis võib ka rohkem gruppe planeerida.
No ma ei kujuta päris hästi seda tööd ette, et seal on mingisugused tingimused ka, et noh, ilmselt ma arvan, et neidudel vist sinna õppegruppi nagu väga asja ei ole, et see on ikkagi väga selline mehine ja füüsiline töö.
Vastu pidi. Tõsi? Selle töö peale sobivad nii noored kui ka vanemad inimesed ja no, just jah, labade hoolduse poole pealt, et kes peavad redelite ronima ja kõitel alla rippuma, et ainuke asja on see, et kes kardab kõrgust, et sellel võibolla ei sobi, aga muidu füüsilise poole pealt treeningutes õpetatakse väga hästi, kuidas oma need võtteid kasutada, kuidas oma energiat säästlikult kasutada, kuidas sa ennast nagu üle ei koorma või vigasta, et õppima on nii oodatud nii noormehed kui ka neiud, et selles ja nii naised kui mehed, et selles suhtes mingid piirangud ei ole, et füüsilise eeldusi ka väga palju ei ole, et ainult noh siis, kui õppe lõpeb meil rahvusvaheliste standardite eksamitega, siis peab olema 18 aastane. Aga õpet saab alustada juba 16-17 aastasena.
No mis sul siis on ütleb, kas see konkurss järgmisel sügisel avatavasse õppegruppi võiks tulla nagu, noh, mis numbriga, mitu inimest kohale?
No, ma ei ole ekspert, et sellised hindangid teha, aga oska uuringud või kutsekoja tellitud uuringud näitavad, et ikkagi huvi need erialade vastu on suur. Et ja eks meil Saaremal ka siin ju peale igat uudist meile helistatakse ja kirjutatakse, et küsitakse, et millal õppe hakkab, et saaks juba tulla. Et ma arvan, et kaks inimest kohale vähemalt tuleb, aga päris täpselt ma ei oska ennustada.
No eks me saame seda järgmisel aastal näha. Igal juhul väga vahva, et Kuressaare Ametikool sellise eriala õpetamise on plaani võtnud ja see ei ole mitte plaaniks jäänud, vaid iga päevaga järjest reaalsem ja järgmisel sügisel siis läheb õppetööks.
Mm-hmm. Nii on, jah. Aitäh.
Aitäh ja soovin edu. Telefonil oli projektijuht Marjo Tvaik.
Talking upon the hill, and whenever I
ja saate lõpus saame rääkida muusikast. Pärdipäevad on juba ammuilma käima läinud ja kes ei ole veel märganud või kes veel ei tea, siis pärdipäevad jõuavad ka Saare ja Hiiumaale. Ja sel puhul on meil nüüd telefonil pärdipäevade produtsent Kadri Tikerpuu. Tere, kena keskpäeva.
Tere, kena keskpäeva teilegi.
No kui nüüd hakata meenutama ajalugu, siis pärdipäevadel on päris pikk ja kuulsusikas ajalugu juba selja taga.
No tõesti on, pärdipäevad on alguse saanud pärdi pidunädalates, mis toimusid esimest korda siis pärdi 75. juubeli puhul. Nüüd oleme siin aasta pärast saab pärd 90, nii et ligi 15 aastat me alustasime tema kodulinnadest, siis Rakverest ja Paidest ja nüüd siis oleme jõudnud üle Eesti kontsertiteni. Mis on ka pärdi enda soov olnud, sest me algul vahepeal kogunesime Tallinnasse suurte kontserti või üldse kontsertiga, sest nagu iga... Saate ju aru, Tallinnas oleb rohkem rahvast, korraldajana kulud on suurat klassikalise muusika pärdi puhul, siis aga Pärt ise ütles, et mina soovin, et minu muusika kõlab igal pool üle Eesti ja seda me oleme siis teinud. Igasuguste rahaliste ja muud asjade kiuste, aga see on nagu oluline. Ja ma ise iidlasena ja Saara inimesena ütlen, et minu jaoks on oluline, et ei jumala Saarema ka, et toimub, et peab olema.
No läbi aastate need kavad on olnud väga erinevad, aga üks, mis on olnud, on ja jääb, see on päevade kunstiline juht Tõnu Kaljuste tänu temale, need päevad ilmselt on ka nii edukalt ja nii kenasti ja nii kaua vastu pidanud.
No loomulikult Tõnu on ju muusikaskeenes, mitte ainult Eestis, vaid rahvusvaheliselt Grammy võitjana väga tuntud nimi, et Tõnu on ju see, kes esineja kutsub, mõtleb kavasid koos esinejatega ja teeb need otsused, et kes, kuidas ja kuhu, et mina teen siis nagu logistilist asja, kuidas need rahastada, kus kontsert ja need asjad, aga otsused, kes ja see tase, mida Tõnu valib, see ma arvan, et ta ise ongi see kaubamärk, et see peab olema see et ta on vääriline esitama meil pärdipäevadel oma kava.
Kas igal aastal on kaval mingi alapealkiri ka, kui on siis mis tänavu?
Selle aastal on Brüssel üks helilooja, kes täistas nüüd ka septembris oma 200. sünni aastapäeva. Nii et Tõnu on nagu valinud üldse pärdipäevadel pärdi kõrval erinevaid helilooja, kui see aasta on siis nagu see barokki helilooja Brüssel ja need seoseid on tal siis leidnud ka, et miks just see. Et, aga no põhimõtteliselt nüüd sünnipäevad on lähestiku septembris ja Brüssel 200 on oluline sünnus, nii et nüüd sellest kavas, mis Hiiumaale Saaremaal tuleb, on ka üks väike pöörilomik.
Kuidas pärdipäevad sini läinud on?
No väga hästi, meil pärdipäevad on alati ühel ajal, septembris 2. kuni 11. ja see on alati sellepärast, et 11. septembril, kui sünnipäeva kontsert on, siis pärdi enda sünnipäev on täpselt selle ajal, et see on nagu üks aeg. Ja siis selle ajavahemiku, teine kuni 11 ise, et te võite lugeda päevi, ei ole 17 päev, aga meil on 17 kontsert on mitu korda. Näiteks homme on Argens Eestivalil pärdi päevadel 4 kontserti ja küsite, kuidas me sellega hakkama saame 4 kontserti ühel päeval, sest me ei ole Tõnuga, Tõnu on kunstiline, ise ka homme ülema dirigeerib, mina olen ainuke töötaja, siis kuidas sa need asju siis teed? Teed aga lihtsalt, igas maakonnas on mul oma niisugune väike aktiivgrupp ja vabatahtlikud, kes selle korraldavad koha peal ära, nii et homme on siis mul 4 ekipaasina tõesti, ise olen Raplas, aga igal pool kontsertid toimuvad.
Ja see, et Kuressaarde ja Kärtlasse jõuab nüüd see kava, nagu ta siia jõuab, kas see oli nüüd selline logistiline lahendus või mõtlesite seal isekeskis, et ahaa, saarlastele me seekord pakume vaat niisugust kava?
No tegelikult on see niimoodi, et see, kui Tõnu neid artiste valib meie pärdipäevadele, siis ta väga tahtis, et Tähele, kes on pianist ja siis on ka Kuressaarde ülema Hiiumaale tuleb, et tema kindlasti esineks, sest eelmisel aastal, novembris, tuli ta välja pärdi klaverimuusika plaadiga, tema debüütplaad. Ja see tõesti on väga head vastukaja saanud ja klassikalise muusika maailmas väga tunnustatud asi. Ja siis kui me teatame, et me teeme Tähele, kes kutsus omakorda Marcelli, need on mõlemad klassikatähtede võitjad, maailmas praegu suurt karjääri tegevad noored tippmuusikud, et me teeme nendega kava ja hakkasime vaatama, et kus kohas on need klaverid. Et see on ka tuntik, et sa ei saa minna, et ma tahaks teha näiteks siin, aga tegelikult sa ei saa teha, et...
Väga proosaline põhjus.
Noh, see on täiesti, noh, ongi proosaline põhjus, on ju. Kärdla kirikus on klaver, mis on ära kunila sinna nagu hankinud, tänu millele saab need nõudlik asju teha ja Kuressaare tavaliselt me oleme teinud kirikus. Nüüd võtsime muusikakooli, sest seal on klaver, et võimalt, see on jah see põhjus, aga nüüd kui mõelda, et mõni inimene mõtleb, et ainult orkester on suur äge kontsert, aga need tõesti need nii Marcel kui tähele, sellel maailmas, noh, ma lennutasin need ekstra kontsertis kohale, kes oli Palermo, kes Berliinis 11. septembril küll Tallinna sünnipäeva kontsert, mis on nüüd välja mõõdud Jaani kirikus, on Hans Christian, kes on ju ka maailmas kõrvi tegev, nii et meie tippmuusikud, need noored, on nii kõrgele jõudnud ja see, et nad tulevad oma suurte kontserttuuride vahel paariks päevaks siia tegema, see on juba suur asi.
No inimene, kes nüüd süvamuusikas väga sügavalt sees ei ole.
Eks ma ise olen samasugune oma palju öeldes. Ma olen ju kärda pole mul mingit muusikaharidus. Ma olen kaljust elukooliga purjatanud nii kaugele.
See ja. On rohkem kui mitu kooli kokku. Aga no, kui vaadata autoreid, siis Bach, Bruckner ja Pärt, äkki on liiga raske, äkki on liiga keeruline, äkki ma ei saa aru.
Teate, mina olen ju täpselt, ma arvan, et ma alati ütlen, et kõige parem lakmusvabar üldse, et minul puudub klassikalse muusikaharidus ja üldse ma ei pea viisega tunne noote ja nii edasi. Ja olles loomulikult selles maailmas sees sõnu kaudu ja oma tööga, siis ma kuulen rohkem ja eks mu kõrv on ka harjunud. Aga kui võtta, noh, võtame lihtsalt näiteks selle kava, mis tuleb Hiiumale ja Saaremaale, et Küüra Liina, see on lihtsalt nii lihtne ja selleks ei pea olema mitte mingisugus muusikalist harjudest. Ma arvan, et ma ümiseks teile, kui ma oskaks, peaks viisi. Ma arvan, et ei oska. Aga lihtsalt kui, noh, ma ei tea, kellel on internet, lööks sisse sinna Google otsingusse Küüra Liina. Ma ei isegi arva Pärtli, ma arvan, et ei pea panema ja paneb selle loo ja ta teab, et ta teab seda kuskil. Ja selles kavas on päris mitu isugus. Nad on üks lihtne meloodiaga, aga nad on geniaalsed. See on juki Arvo Pärdi fenomen. Et ta kirjutab nagu lihtsalt, aga samas geniaalselt. Et selleks ei pea olema tõesti, noh, sa võibolla kardad, et oi, oi, see kava on ka tund väga pikk, et see põhimõtteliselt ei tohiks, ma arvan, et võibolla see ongi hea sissejuhatus. Arvo Pärtel järgnevad 90, tere maailmas kõlavad tema teosed veel rohkem, kuigi ta praegu on juba kõige enim mängitud Eva Velidooja, siis järgne aastat on see plahvatus. Kõik ainult Arvo Pärtel räägivadki, et äkki sissejuhatus äkki teha selle, et ta ei ole üldse alga.
No kui mitme aasta peale see ettevalmistustöö käib, et no täna te tegelete, mis aasta pärdipäevade kavaga?
No tegelikult me tegeleme küll järgmise aastaga, miks see need, no mõned kokkulepped on tõnul küll sõlmitud mõnede esinetega, aga need asjad toimuvad ju kõik võrdus märgiga rahaga, kui me kuuleme kõik, et raha on vähe, siis klassikus muusikakontsert korraldada ja Arvo Pärt, kes on nii hinnatud elile, kõik see on väga kallis, et noh, kõik see on lihtsalt, ma ei kurna teid, ega ka ennast praegu närvi ja see raha puudusega, aga see on keeruline asi, et ja kuna need nii-öelda meie taotleme ju ka riigilt raha, nii kultuuriministeeriumist kulkades, aga need taotluse voorud alles avanevad, et tegelikult ma võime küll teha mingid kokkulepped, aga need on need eelkokkulepped, lukku saad alles siis panna, kui nendele asjadele on ka raha enne katte, et see lihtsalt on väga kallis asi, kuna Arvo Pärdi muusika on maailmas praegu tõesti kõige enam mängitud elab elilooja võiks öelda ja see teeb ka tema muusika esitamise väga kallis. Maailma hinnad on ka.
No seda hinnatavam ikka, et saarlastele ja hiidlastele see muusika niimoodi kandikul, kuldsel kandikul koju kätte tuuakse, oskame siis seda hinnata.
Ma küll loodan ja ma arvan, et tegelikult on see ilus selline tunnjäärane õhtune kontsert argipäeval väike selline kuidas ma ütlen, väike rosinu, väike komm sul päevas.
Homme õhtul kell 6 siis meie muusikakoolis ja kolmapäeval 11. septembril Kärdla kirikus samamoodi kell 6 algus.
Jaa.
Ja pileteid veel on? Ma ei uurinud ausalt öelda.
Jah, need saab osta küll eelmüügist, nagu internet on, aga mõned inimesed ikkagi ei taha eelmüügist osta, tahavad koha pealt osta. Siis no Kärtlasse kindlasti koha peal jätkub pileteid. Ma arvan, et Kuressaarde ka, kuigi Kuressaares on väiksem koht ja meil enamus pileteid, no põhimõtteliselt 2/3 on välja mõõdud, et 1/3, nagu iga üks teab seal Saaremaal, et see pole väga suur koht. Seal vist mahub 139 kohta on ja natuke veel seal kohti on. Nii et kes kindlalt tahab, et ma ei tea, kui suur menu seal nüüd hakkab olema, aga Tallinnas on meil suured saalid täis, suured kirikud täis, et ma arvan, et me leiame inimese ja koha pealt saab need saasta tõsta, aga koha pealt siis näis tularahas.
aitäh ja edukat kontserti, ilusat kontserti elamust kõigile kuulajatele ka.
Aitäh.
Telefonil oli pärdipäevade produtsent Kadri Tikerpuu. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme seniks kõike hääd ja olge tublid.